Tekur til máls næstur tekið fyrir fjórða dagskrármáli frestun á fundum Alþingis stjórnartillaga 890 á þingskjali 1777. Það er ein umræða. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein 23. greinar stjórnarskrárinnar. Tillagan er svohljóðandi: Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 15. júní 2011 eða síðar en nauðsyn krefur til 2. desember 2010. Virðulegi forseti, í tilefni 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar þann 17. júní næstkomandi er ráðgert að Alþingi komi saman til hátíðarfundar miðvikudaginn 15. júní næstkomandi. Því er lagt til að fundum Alþingis verði formlega frestað þann dag, enda þótt ráð sé fyrir því gert að almennum starfsfundum Alþingis ljúki fyrr. Tillaga skýrir sig öðru leyti sjálf.
Fleiri hafa ekki kvartað til hljóðs og umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir annað dagskrármál, gjaldeyrismál og tollalög.